Økonomi og tiende, det kjempebra. Vi skal jeg skal nå dele en del. Det jeg vil bare si, det en knallbra undervisning, så nå må du bare være klare. Det ikke knallbra på grunn av meg, men det knallbra fordi at undervisningen så bra. Og jeg tenkte på når jeg forberedte deg, jeg kunne invitert hvem som helst til å være med og komme og høre på Guds ord her. Det så bra. Det wow, altså. Så be prepared. Vi skal ha en undervisning, og så har vi forberedt Kristine gjennom case, så vi skal jobbe med etterpå. Så vi skal ha en god stund her nå i det temaet her. Og det temaet, det henger veldig bra sammen med det som vi har snakket om så langt. Og i går kveld så snakket vi en del om det her med forvalterskap, og at vi er med å forvalte. Og det skal jeg dykke ned i dag, så det her blir bra. Ok, skal vi se, da må vi ha pila på. Ikke si at jeg må drive og bytte pil rundt omkring her nå, mellom skjermene mine. Kanskje jeg kan bruke den her, det? Det ikke noe, jeg har ikke noen pointer. Ok, økonomi. Hva økonomi? Vi må jo gå til ordet her. Økonomi, det altså oikonomia. Kjenner du det? Oikos? Yes, det det samme ordet i økonomi. Ikke sant? Sånn kan alle nesten huke at de har lært noe i dag også. Det veldig bra. Household management betyr det egentlig, det greske ordet. Så når vi nå snakker om økonomi i dag, så kommer jeg til å bruke mye tid på den litt større sammenhengen. Fordi at i starten så var det en oikos management. Du måtte styre huset ditt. Du måtte styre. De snakket ikke om økonomi på den måten vi gjør i dag. Men de hadde ressurser som de måtte styre. Og ofte så hadde du kanskje bare én ressurs. Du hadde enten bare dyr eller bare korn. Og du måtte styre ut fra det. Og du måtte styre hele huset ditt. En definisjon fra Oxford Dictionary er careful management of available resources. Yes. Så økonomi, ikke tenk at det liksom noe folk i dress og slips og sånne ting driver og holder på med. Det kjemperelevant. Ja, og det forvaltning av ressurser, og alle har ressurser. Ok? Og vi har ressurser, og som Guds rike folk så forvalter vi enda mer ressurser enn det vi har også. Ikke sant? Det bra, vet du. Så, yes, vi forvaltere. Du en forvalter. Jeg veldig motivert av å være en forvalter. Og jeg håper du det også, eller kan bli det også. Og for meg det veldig sentralt at Gud, han har gitt oss alt det vi har. Han har gitt oss så han har gitt oss alt, og det opp til meg og oss å forvalte det han har gitt oss. Det noe, det en helt grunnleggende tanke i Guds rike. Og da det også det at vi kan begynne med skapelsen. Vi begynner med 1. Mosebok 28. Jeg har liksom en del bibelreferanser i dag. Jeg kommer ikke til å bruke lang tid på å la dere slå opp og sånn. Så dere må liksom henge med, enten notere det. Og så har jeg notert det oppe i høyre hjørne her. Yes, 1. Mosebok 1:28. Det starter ut. Gud sier, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden. Legg den under dere. Og da har han faktisk allerede sagt at vi skal råde over fiskene og fuglene og fe. Så vi skal både råde og styre og fylle jorda og legge den under dere. Og det et oppdrag som han ikke ga til de andre, men han ga til oss, til mennesket. Og vi skal styre, og det går gjennom hele Guds ord. At vi satt her med en helt spesiell oppgave på jorda. Jeg tenker, dette handler jo ikke bare om penger, men vi skal styre og forvalte miljøet, samfunnet våre, alle jordas ressurser, alt som verdifullt, relasjoner, samfunn, vi forvalter det Gud har gitt oss. Og det kan vi tenke stort om. Gud, Jesus har jo også gitt oss oppdraget om å gå ut og forkynne evangeliet, og disiple nasjoner, og vi forvalter også det oppdraget. Så Gud har gitt oss det også. Så tenk stort om hva Gud har gitt oss. Vi forvalter det. Vi må ta et ansvar for det. Og da liker jeg Josef. Josef er et stort forbilde for meg. Og han var tro i lite. Og Gud satte han over mye. Og han var en slave, men han ble satt til å styre i Potifars hus. Og senere så ble han puttet i fengsel, og han ble satt til å styre i fengselet. Og så løfta Gud han opp til å forvalte hele Egypts rikdom. Og han tenkte langsiktig, han styrte økonomien, han var en statsminister der, og økonomien den gang var veldig kornbasert. Og han var fornuftig og sparsommelig gjennom 7 lange år, sånn at det var rikelig og overflod når tørken kom i 7 tørre år. Og hvordan gjorde han det? Jo, det var jo i Guds ledelse, selvfølgelig. Det var Gud som hadde fortalt han det her, gjennom synet til farao, som han hadde hellig ånd, og kunne tolke og fikk av Gud, og også ble satt til å styre det. Så for Josef så var det en sammenheng mellom det å være åndelig, høre fra Gud, leve tett med Gud, og kunne bringe et budskap, men også være faktisk den som gjennomfører det, og fikk tillit, fordi han var en mann av hel ved, selv om han var en slave, han var i fengsel, men farao, høyeste guden på jord på den datidens øyne, så gjenkjente det her og satt han til å styre. Så dette er viktig, og det er gode bibelske prinsipper i det. Så studer litt om Josef. Og vi ser et annet eksempel med Stefanus, som da er diakon. Han ble plukket ut som diakon for at de eldste skal få tid til ordets og bønnens tjeneste i apostelgjerningene. Og han ble plukket ut og ta seg ut av brødutdelingen. Og det handlet også om å styre de ressursene. Og der var det litt kaos, og det var litt sånn, det var mange fattige, og det var, ja, det må ha vært utrolig mye kaos i, når de første kristne begynte, og det ble sånn tusenvis av frelst om dagen, og folk skulle ut i tjeneste og alt mulig. Her trengtes det folk til å styre og forvalte, og Stefanus, han ble valgt, for han var full av tro og den hellige ånd. Ok? Så vi ser sammenhengen mellom tro og den hellige ånd, og være med det å styre. Og vi vil ikke ha folk til å styre som ikke er fulle av tro og den hellige ånd. Det blir fort ikke så veldig bra. Yes, og med det. Og du vet helt sikkert, men altså Jesus, han snakket veldig mye om økonomi. Og han har faktisk opp til flere lignelser om det å være forvalter. Så håper du som meg går ut herfra i dag og har kjempeidentitet til det. Yes, jeg er en forvalter. Vi har den første lignelsen her. Lignelsen om talentene er en lignelse om å forvalte. Så i Matteus 25, 14, så er lignelsen om talentene, og den er veldig sentral. Så vi har altså den rike mannen som sier, ok, 3 tjenere, dere skal få styre det som jeg har. Og 5, han ene får 5 talenter, han andre får 2, han siste får 1. Og talent, det er altså veldig, veldig mye penger. Det er cirka 33 kilo med gull. Ikke sant? Så det står gjerne i Bibelen din at det tilsvarer 6000 dagslønner. Hvis du regner litt på det, så er det 10 millioner kroner. Sånn for en gjennomsnittlig norsk inntekt. Og da har vi så det var han som fikk 1, han fikk 10 millioner kroner til å forvalte. Og så var det en som fikk 20 og en som fikk 50. Så det var en rik mann, og han ga mye tillit, ikke sant? Gud har gitt oss mye tillit. Han gir oss mye. Men han gir litt forskjellig. Og vi kjenner historien, og det var både han som fikk 50 og 20, de dobla det de hadde fått. De forvalta det på en god måte. Og han siste, han var redd, og han ville ikke miste det, så, og han mista det heller ikke. Men han gravde det ned, jeg har alltid lurt på det, så grave ned litt sånn penger og mynter, men altså når det er 33 kilo med gull, så er det litt mer relevant at du faktisk, yes, vi graver det ned. Men Jesus sa til de til han som fikk 5 og 2. Bra, du gode og tro tjener, du har vært tro lite, jeg vil sette over mye. Mens han siste, han ble fratatt selv det han hadde fått. Så det et alvor i det med å forvalte det vi har fått. Ok? Vi skal ikke bare ta vare på det. Vi skal ikke bare åh, da har jeg himmelbilletten liksom, og så putter vi den i lomma, og så men vi skal forvalte det vi har fått. Vi skal bruke det. Gud har satt oss i gang her for å gjøre noe. Og dette her er ja, det handler om, vi snakker om talenter. Vi er jo i Norge er vi jo veldig raske til liksom, ja, det er en lignende som evner, men altså det her handler egentlig om penger. Og så handler det om alt vi har fått. Både evner og penger og andre ting og gaver. Så jeg lærer noen ting av det her, og det er at vi må starte med det vi har. Ok? Vi har, om du har fått 5, 2, 10, 1, start med det du har. Og så, når vi er tro i smått, så skal vi sette oss over stort. Vi kan bare forvalte det som vi har fått. Det er veldig viktig. Hvis du er utenfor der, så er du innenfor det som kalles utroskap i økonomisk forstand. Du må forvalte det du har fått. Det er kjempeviktig å være litt ryddig. Det er det, enten det som er ditt, eller det andre har gitt deg og sagt, du kan forvalte det for meg. Ok? Det er det vi kan ta utgangspunkt i. Det er det vi blir stilt i ansvar for. Og det er det vi må forvalte. Ta et ansvar, søke Gud i forhold til det, hvordan vi kan gjøre det. Så, og så må vi ikke gå rundt og tenke at hvis jeg bare hadde mer penger, eller mer tid, eller mer av det, altså, at akkurat nå funker det ikke, men hvis, ikke tenk det. Tenk på det du har. Tenk på akkurat der du er i dag. Du kan forvalte det du har. Du kan ikke gjøre noe med gårsdagen eller fremtiden, men det som er i dag, det jeg har i dag, det kan jeg gjøre noe med. Den tida jeg har, de pengene jeg har, alt det, det kan jeg gjøre noe med. Og så er det også sånn at jo mer du har, jo større krav settes det til deg. Jo større ansvar. Så det med å tro i smått og bli satt over stort, altså vi trenger det er treningselement her. Vi trenger å trenes. Og vi skal ikke være redde for å bli satt over mer i den forstand. Det er en god ting, det er meningen det. Men vi må bare tro i det vi er, og så blir vi satt over mer og mer og mer og mer etter hvert som vi håndterer det. Ok? Så vi er forvaltere. Er dere med? Yes. Det er sikkert noe jeg burde sagt, si til sidemannen din at du er en forvalter eller noe, men jeg sier ikke det. Så, ok. Yeah. Alt er gitt oss av Gud. Ok? Så dette er kjempesentralt når vi snakker om økonomi og forvalterskap. Vi må vite hvem som eier ting. Hvor er eierskapet? Hvem er det som eier det her? Og da er det veldig enkelt. Alt tilhører Gud. Alt er gitt oss av Gud. Alt er fra Gud og av Gud og til Gud. Han har æren for alt. Og alt vi ønsker å gjøre, det er at Gud virkelig skal få sin vilje med det som er hans. Så hva er det Gud har gitt oss? Jo, han har gitt oss jorda. Han har gitt oss alt vi har for til å leve og bruke. Han har gitt oss musikk, kunst, evnen til å være kreativ. Han har gitt oss relasjoner, evner til å ha fellesskap med hverandre. Han har gitt oss alle evnene du har. Han har gitt deg deg. Han har gjort deg til den du er. Han har formet sjelen din og alt som gjør at du klarer å tenke. Og han har gitt deg kjærlighet, og han tar vare på deg, gir deg alt du trenger for å leve. Og han gir, og han gir, og han gir, og han gir. Gud er livets kilde. Vårt beger renner over, og liker du å være sammen med generøse folk som spanderer og gir deg masse gaver og sånn? Da er det godt å være sammen med Gud. Han er en sånn fyr. Så, og han er vårt forbilde i alle ting. Amen? Så vi er kalt til å være givere. Så Gud gir oss alt, og vi skal gi. Og da har vi jo 2. Korinterne 9:7. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Jeg lærte å memorere det verset her av en sørlending, så jeg veldig sånn, enhver skal gi. Halleluja! Av det han har bestemt seg for. Og Gud elsker en glad giver. Yes. Oi, oi, oi. Det er så greit. Alle skal gi. Alle skal gi, står det her. Ok? Så det er veldig greit, da vet vi det. Alle skal gi, og så skal vi være glade mens vi gir. Så hvis ikke du er helt der enda, at du synes det er godt og herlig å gi, så må du bare søke Gud, og så la han forandre hjertet ditt. Fordi at Gud vil veldig gjerne det. Vi skal være glade når vi gir. Gud, Jesus er jo radikal. Lukas 14, 33. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Så vi skal ikke bare gi litt. Vi skal ikke bare gi litt av overfloden, det som renner over, smulene som renner ned av bordet. Vi skal gi avkall på alt vi eier. Og det er litt logikk da for meg, at Gud eier alt. Han tilhører alt. Og da gir vi avkall på alt vi eier til han. Så da eier vi ingenting. Og da blir det, ja, og da blir liksom, når man da i perspektivet her, når man tenker på egoisme, så blir det liksom patetisk at vi skal gå rundt og liksom, ah, det er mitt, og jeg skal beskytte det, og det er liksom, da blir vi sånn barnehagebarn med en gang. Så bare alt tilhører Gud, og det er veldig god hjelp til å være takknemlig. For det er Gud som har gitt meg livet, helsa, kona, ungene, jobb, utdannelse, evne til å tjene. Foreldrene mine ga meg god nok oppdragelse til å holde meg unna en del trøbbel. Han har gitt en god menighet, og han har gitt alle pengene. Og han har velsignet meg og vært trofast i alt. Og er det fortjent? Nei. Det er det ikke. Har jeg vært mer trofast enn noen andre? Nei. Jeg har ikke rett på noen ting. Gud tilhører alt, og det er ikke min fortreffelighet som gjør at jeg ikke bor på en søppelfylling på Filippinene. Det er Gud tilhører alt, han tilhører æren, og vi skal bare være så utrolig takknemlige for det. Og jeg tenker at i det perspektivet her så er det mye lettere å gi. Fordi alt tilhører Gud likevel. Og Matteus 10, 8, ja, ingenting har vi fått det, og ingenting skal vi gi det videre. Det gjelder alle sider. Og jeg vil bare si at det er en stor og viktig kamp som den onde bruker her for å forvirre oss, for hvordan vi tenker om hva som er mitt og hva som er Guds og det her. Og vi har i verden, så finner vi et verdensbilde som er grunnleggende egoistisk. Og vi må være bevisst på det, for vi blir veldig påvirket. Det er et stort press. Du skal jo lykkes, ikke sant? Du skal få deg en utdannelse, du skal sørge for din egen fremtid, og når du tjener penger selv, så er det dine, og du kan bruke det på hva du vil, og du kan kjøpe det ene og det andre, og det er the American dream. Du kan få til alt, og de som ikke får det til, de har seg selv å takke. Du er din egen lykkes med, vet du, så YOLO, you only live once. Drit i konsekvensene, maksimer profitten, hva du kan få ut av det for din egen del. I morgen er det glemt, og det finnes ikke konsekvenser, så have fun, go mad. Har du hørt det? Altså, det finnes en løgner, og han er veldig god til å snike seg innpå, og til å lure deg, og til å påvirke sinnet ditt, og få deg til å, jeg fortjener jo det her, dette her har jeg klart. Og mange perspektiver i det her, men altså, når vi kommer til Gud, så får vi et nytt verdensbilde. Ok? Det ikke lenger vi som I sentrum. Verden sirkulerer ikke rundt oss. Vi har ikke noe menneskesystem. Det ikke bare et solsystem, men det vi har et Guds system, vet du. Som alt sirkler rundt Gud, alt sirkler rundt tronen. Og det handler ikke om at jeg skal få mest mulig ut av det livet her. Jeg ikke med I en konkurranse hvor det om å gjøre å eie mest når vi dør. Eller å være mest ansett, eller å få mest likes, eller evangeliet, det ikke selvrealisering. Ok? Fokuset på far, som sitter på tronen, og på hans storhet, hans frelsesplan, hans vilje, på at han har gitt oss alt. Ok? Og ja, det er veldig bra, men vi må være bevisst på de tingene her. Det en kamp, og vi blir påvirket, og de rundt oss blir påvirket. Og penger og økonomi, det er litt sånn touchy. Så der det mange som blir angrepet. Og der har vi lett for å bli litt hekta. Og vi blir nok det, alle sammen. Så vi må bare søke Gud, leve nær til han. Ok, men du, vi vet, Bibelen veldig radikal. Og vi sier jo ofte at vi ønsker å leve nytestamentlig menighetsliv og kristenliv. Hæ? Dere klare for det? Ok, dere klare for det? Apostelgjerningene 2:44. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide og delte ut etter som hver enkelt trengte det. Så det utrolig radikalt. Hvem med fortsatt? ikke sant? Det en logisk konsekvens her da. At alt tilhører Gud. Og jeg gir alt til Gud. Så vi villige til å selge det vi eier, ikke sant? Men alle her kjenner jo på at det liksom... jeg har ikke alle svaren på det her, og det tøft, men jeg tar med det perspektivet her, selv om det litt skremmende. Og vi må søke Gud I forhold til de tingene her. Og vi vet at Jesus møtte også en rik unge mann, som hadde fulgt loven og budene siden han var ung. Men han gikk bedrøvet bort fra Jesus, når Jesus utfordret ham på å selge alt han eide. Men Johannes, han går enda lenger. I 1. Johannes 3:16, så kan vi lese at hva kjærlighet det har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Ok? Og videre, neste verset. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker hjertet sitt når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet I seg? Så vi skylder å gi livet vårt. Og I møte med liv og død, så blir selv verdens rikeste person fattig. Livet kan ikke kjøpes for penger. Men det viktig hvordan vi bruker pengene våre. Så vi må ha det her perspektivet med oss. At alt tilhører Gud. Vi skal være givere, og vi skal gi alt til Gud. Vi har kalt å være radikale på det her. Og det en annen stemme I verden. Så vi må søke Gud. Ok. Gi villig, vær gjestfri, avsky grådighet. Her bibelreferanselista lang, så her det bare å følge med. Bibelen altså stappfull av undervisning om å gi. Og advarsler mot grådighet. Efeserne 5:3 setter Paulus grådigheten på plass, hvor han sier at hor, urenhet og grådighet må det ikke engang være talehånd hos dere. Ok? Så vi kristne kan være flinke til å snakke om hor I noen settinger, kanskje ikke, jeg vet ikke, men grådighet. Hor og grådighet, ikke snakk om det. Eller kanskje vi bør snakke om det, så vi unngår det, men altså... Vi må ta den I riktig mening. Ok, advarsler. Først, ja, det ikke første Titus, men det det jeg har skrevet her da. Titus 6:17. Advarsler om å sette sin lit til penger. Så forman den som rike I denne verden. Titus 6:17. 3:17. Forman den som rike I denne verden at det ikke må være overmodig og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen. Men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. Så er lov å nyte det også. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavemilde og dele med andre. Og slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden. Så de kan vinne det virkelige livet. Ok, så der hvor samler vi skattene våre? Hva det vi... Vi kan prøve å samle oss en skatt av jordiske ting, eller I det virkelige livet, for Gud. Så, Matteus 6, prøver meg på 6 igjen, håper det riktig. 19, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter I himmelen. Der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler, for der skatten din der skal også hjertet ditt være. Vi ble prøvd på det her med penger I forhold til hjertet vårt. Hvor har vi lyst til å gi? Det vårt? Gi villig. Og Jesus sier I Lukas 12, ta dere vare for all slags grådighet. For det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Det ikke det vi eier, men det Gud har gjort oss til. Ok, penger det veldig sentralt I samfunnet vårt, og vi kan bruke det til gode ting, eller vi kan bruke det til mindre gode ting, onde ting. Så det en test. Hva skatten din? Tviholder du på det som ditt? Eller du raus, generøs, gjestfri og glad I å gi og spandere? Hvis du vet det, at det du har, det tilhører ikke deg, det tilhører Gud, da det lettere å være raus. Hebreerne 13, jeg fosser litt på her nå, så jeg håper du har notert eller tatt et bilde eller et eller annet av bibelversene. Oppfordrer alle til å ta et bibelstudie her og gå litt gjennom og se på de tingene her. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Og så forteller han om at du ikke skal være bekymret. Nei, det gjør han ikke. Det var et lignende avlys. Men det var hebreerne. Men jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.
Den andre referansen første Titus 6.
Første Timoteus 6. Da har vi det, vet du. Hæ? Oi. Yes. Det bra. Første Timoteus 6. Og vi fortsetter da I 1. Timoteus 6, for jeg skal si noe mer derfra nå, men i vers 6. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning, for tomhente kommer vi inn I verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, de faller I fristelser og snarer, og gripes av mange slags tåpelig og skadelig begjær, som styrter mennesker ned I undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Og drevet av den mange ført vill, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Så Guds frykt med nøysomhet, vi skal nøye oss med det vi har, og kjærligheten til penger, den skal vi ta avstand fra. Og dette et viktig budskap til oss I Norge. Vi I Norge vi har mye ressurser. Vi har mye. Og hvis vi har... Det kort avstand til mange fattige I den verden vi lever I. Om de ikke bor I nabolaget ditt, så det ikke langt unna. Og vi må passe på hjertene våre. Ok, vi har også tydelig veiledning I Moseloven på å gi seg gi om å bry seg om fattige. Og vi ser at i 5. Mosebok 13 så står det: om det en fattig blant dine landsmenn og i en av byene i det landet Herren i Gud vil gi deg, skal du ikke være hardhjertet. Ikke lukke hånden din for din fattige bror. Nei, du skal åpne hånden din for ham og låne ham alt det han trenger. Gi ham villig. Og ha ingen onde tanker i hjertet ditt når du gir. For når du gjør det, skal Herren Gud velsigne deg i ditt arbeid og alt du gjør med dine hender. Det vil alltid være fattige i landet. Og derfor påbyr jeg deg. Lukk villig opp hånden for din bror. For de nødlidende og fattige i landet ditt. Og det er jo smått utrolig at den teksten her er 3000 år gammel. For den er jo utrolig dagsaktuell. Og jeg tenker på det her med ha ingen onde tanker i hjertet ditt. Altså, hvor mange er det som prøver å fortelle oss at de tiggerne er... De er satt i et system, og det er de blir, og de som får penger, narkoman, de bruker det på narkotika, og de bruker det på ulov, undertrykke andre, og vi har alle slags unnskyldninger for ikke å lukke opp hånda vår for våre fattige brødre og søstre. Gud sier, ha ingen onde tanker i hjertet ditt når du gir. Vi er ansvarlig for det som vi har fått. Den du gir det til er ansvarlig for det han har fått. Du er ikke ansvarlig for det. Ikke lukk hjertet ditt. Nei, er det feil igjen? Er det, hva sier? Er det det? Det er utrolig. Unnskyld, altså. Jeg må få oppdatert det her. Yes! Ja, det er herlig. Så folk får med seg det her i notatene. Ok. Jakob, han er god. Så når vi leser... Så når vi leser Jakob, så får vi også hjelp til at vi kan ikke bare hjelpe andres nød med litt sånne der åndelige floskler. Ok? Så styr unna det. Altså, i Jakob 2:15 så står det: sett at en bror eller søster ikke har klær, og han mangler mat for dagen. Og så sier en av dere: gå i fred, hold dere varme, spis dere mette, amen, halleluja. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Sier Jakob. Så vi skal være ganske praktiske. Kropp og sjel og legeme, det her henger sammen. Så vi skal gi. Ok, jeg må inn på et par viktige Guds rike prinsipper her. Altså det er flere prinsipper man kan ta ut om det her, men det er noen sammenhenger her mellom det vi gir og det vi får. Det må vi innom. Andre kor 9:6. Når jeg sier det, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Ok, bonden har skjønt det. Det er en sammenheng mellom hvor han sår, hva han sår, hvor mye han sår, fra hvordan høsten kommer til å se ut. Ok? Det er et Guds rike prinsipp. Verden prøver å fortelle deg noe annet. Verden sier det er ingen sammenheng, og du kan bare gi bort pengene dine så mye du vil, men du får ikke noe igjen for det. Men Gud sier jo. Hør. Den som gir, han får. Ok? Det her er tro. For du gir det fra deg. Du har ikke kontroll. Du må stole på Gud. Ok? For i samme mål som dere måler opp med, skal det også måles opp til dere. Og enda mer skal det gis til dere. Enda mer. Ok, så det er konsekvenser av hvordan vi forvalter det vi har fått, og hvor gavmilde vi er, og hva vi gjør med det her. Og du vet, mål, det var, jeg demonstrerte det her med Christian i går. Jeg ville gi han litt brus mens vi sto og pratet på kvelden her. Men han hadde bare en tallerken. Så han fikk litt brus oppi tallerken sin, som han kunne slurpe i seg. Men Håvard, han hadde glass. Så han fikk fullt opp. Ok, så det er en sammenheng mellom målet her og liksom, det var for å, kanskje for å ta imot, men målet er viktig. Her står det, det er målet som vi bruker når vi gir. Ok, så bruk et svært mål, så får du mye tilbake. Så neste gang så får du ta med deg en sånn liters kagge, så blir det mye på deg. Men du må gi det bort også, da. Jesus snakker også om det med konsekvensene av motivasjon og det vi gir. Og han sier i bergprekenen i Matteus 6, ta dere vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har du ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det med kjent med basun. Da-da! Sånn hyklerne gjør i synagogen og på gatene for å bli æret av mennesket. Sannelig sier jeg at de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, la ikke din venstre hånd vite om hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Ok? Så motivasjonen vår her er viktig. Jeg tenker ikke, altså, det viktige her er ikke at andre får vite om det. Liksom, å, jeg må for all del skjule det. Eller, altså, det kan være et godt vitnesbyrd for andre å vite, men hva er motivasjonen din? Hjertet her, Gud er opptatt av. Ikke søk lønn, anerkjennelse her i livet. Ja, hvis motivasjonen er egoistisk, så er ikke Jesus særlig imponert. Men det er interessant å se at Jesus snakker om lønn her. Og du kan få det lønn her og nå, eller en evig lønn, som er mye bedre. Et annet prinsipp, et litt annet prinsipp, men som jeg også er opptatt av, det er det her nærhetsprinsippet. Så nå må du følge med. Det er nærhetsprinsippet. Og da er vi igjen i 1. Timoteus 5,16. Og det står om enkene der. Og det står at om en troende kvinne har enker hos seg, skal hun sørge for dem og ikke belaste menigheten. Så menigheten kan sørge for de enkene som står alene. Ok? Og når jeg leser det her, så leser jeg at vi må ta ansvar. Vi må ta ansvar. Vi har først og fremst ansvar for vårt eget liv og de som vi har rundt oss. Familien vår, de som er på døra vår, de som kommer i stua vår, de som er rundt oss. Ikke henvend deg til liksom storebror. Ok, her er det en med behov. Liksom menigheten, kan du komme? Liksom, hva kan du gi? Du er der først. Førstelinje. Ok? Så er det bra å ha en annen linje når førstelinja liksom ikke har kapasitet. Når det ikke er mer å gi, så har vi en annen linje, og kanskje vi har liksom flere. Men jeg kaller det nærhetsprinsippet. Og jeg tenker at det er veldig praktisk i forhold til mange ting hos oss. Og i Norge da, så har vi en veldig stor stat, for eksempel. Og det er veldig lett å peke på den. Noen må hjelpe. Hallo. Og det er liksom sånn... meg? Hva har jeg med det her? Hva er jeg min brors vokter, liksom? Ja. Ja. Og det kan være lett å tenke sånn i menigheten også. At ja, men menigheten, de burde jo gjort sånn, og de burde gjort sånn, og slik. Og de burde gjort sånn, og vi burde gjort penger til ditt og datt. Men kan vi klare oss selv? Kan vi klare det selv? Og vi ser det også litt sånn praktisk i forbindelse med, hvis det er noen fattige da som trenger hjelp. Ja, men kanskje du ser at den trenger hjelp. Det er ikke sikkert noen andre ser det. Kanskje du kan få med deg noen. Nå hjelper vi den personen her som trenger det. Noen som kjenner den personen. Ikke sant? Som er lett å motivere. Yes, disse her hjelper vi. I stedet for å bare sende regningen videre. Og tenke at vi har et system. System takes it. Ok? Det. Ja? Er det bra? Ja. Ok, så bra. Tiende. Wow. Yes. Det er jo folk vil jo gjerne høre om tiende, er det ikke det? Det er mange her som har bare tenkt, ja, men kom til tienden da, kan vi få høre hva er det, hva forkynner du egentlig her om tienden? Og folk har stilt spørsmål ved det, og tienden, er ikke tienden lovisk? Er ikke det et sånt bud fra GT som vi ikke trenger å forholde oss til? Så ok, jeg vet ikke om jeg har all svar, all åpenbaring, men la oss gå til Guds ord da. La oss se litt på hva som står. Og når vi snakker om tienden, så kan vi begynne i 1. Mosebok 14. Historien altså, der hvor fire konger kommer og fører krig mot fem konger, og Lot, familien hans, blir tatt i fange, og Abraham får høre om det her, eller Abram, som han het. Og denne bonden Abram, han tar og ingen skal ta min nevø, og tar med seg sine menn og drar ut etter disse fire kongene, og han vinner krigen. Og han får et svært krigsbytte, og han redder Lot, og han drar tilbake og kommer der i seierstoget. Og Melkisedek kommer og møter han og gir han mat og velsigner han, og Abraham gir han tiende alt, står det. Så det er første stedet i Bibelen da, hvor vi ser om det her med tienden, og Abraham gir han tiende alt, og så hører vi ikke så mye mer om Melkisedek. Vi har ikke hørt om han så mye før, hører ikke så mye mer etter han, men det står videre om han da i salmene og Hebreerbrevet, som refererer til denne samme historien da. Så vi legger merke til et par ting. Det var ikke Gud som påla Abraham å gi tiende. Det står ikke noe om at Melkisedek ber om å få en tiende her. Men Abraham gir den som en respons på den velsignelsen han får. Og han gir tienden i en forståelse om at det er Gud som har gitt han seier. Ja. Gud har gitt han seier. Jeg har et svært krigsbytte her, men det er egentlig ikke mitt. Fordi at jeg har en Gud som har vært med meg. Og jeg hadde ikke eid det her uten Gud. Så han gir det til Melkisedek. Og så er det mange som gjør et poeng her, at denne hendelsen den skjer jo da før Moseloven ble innført, og dermed tienden ikke er en del egentlig av Moseloven og den gamle pakt som blir opphørt og sånne ting, men at det er et evig prinsipp. Ja, vi kan komme litt tilbake til det, men tienden er også en del av Moseloven, så vi gjør det klart, så vi går til neste skriftsted om tiende, og da er det vel 3. Mosebok 27. Og da, der er det jo midt i lovverket, for å si det sånn. All tiende i landet, både av grøden på marken, frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren. Og all tiende av storfe og småfe og alt som går under gjeterens stav, hvert tiende dyr skal være viet til Herren. Man skal ikke se om det er godt eller dårlig, ikke bytte det. Så mens Abraham ga tiende til Melkisedek, så er Moseloven i tienden i Moseloven, det er mer som en kirkeskatt, som det står her. Det er dette tilhører Gud, du skal bringe det inn. Og levittene ble jo også satt til side for å ikke dyrke jorda, men leve av det som de andre stammene kom og ga. Så vi ser her at tienden var først med Melkisedek, og så var det i Moseloven. Og så er det da sentralt skriftsted om tienden I Malaki. Malaki 3 8 Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier hva har vi stjålet? Jo, tienden og offergaven. Under forbannelse dere. Dere stjeler fra meg hele folket. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat I mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Herren over herskarne. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Så profeten refererer igjen til at tienden tilhører Herren, og derfor det tyveri å ikke gi den. Og her det ulike konklusjoner, og for min del så forstår jeg at her refererer man til Moseloven. Det var en lov, du skulle bringe tienden, og hvis du ikke betalte inn det, så var det naturlig å kalle det tyveri. Men tyveri eller ikke, Malaki gir en veldig god forklaring på hva tienden til. Det for at det skal finnes mat I huset. Og jeg I vår sammenheng når jeg forstår det her at det skal være rikelig med forkynnelse og Guds ord og vi skal ha nok til å sette folk til å jobbe med Guds ord og til å stå I det med å bringe Guds rike fram det noe alle skal stå I men vi trenger at noen står til side der og vi trenger også at menigheten har at det midler for å velsigne fattige og andre ting som trengs. Det skal være mat I huset. Vi skal ikke ha en fattig kirke, vi skal være rikelig med ressurser. Og det prinsippet her finner vi også igjen flere steder. Det står blant annet at I 1. Timoteus 5,18 altså du skal ikke sette mulebann på en okse som tresker og arbeideren verdt sin lønn og det snakkes om lønna til eldste I den sammenhengen og til de som satt til side for å virkelig forkynne Guds ord og jeg vil dvele litt med det altså, Guds ord veldig verdifullt og vi har fått Guds ord ok, og vi må tenke at det noe verdifullt som vi har fått og da vi trenger å gi penger, bruke pengene våre velsigne de som har gitt oss det som så verdifullt altså hvis du betaler 20 kroner for en halv liter cola hva betaler du for å få Guds ord liksom og så ikke de som gir Guds ord, de gjør det ikke for betaling det ikke sånn at du må betale her så det litt vårt ansvar som tilhørere og så gi tilbake og så tenker jeg at dette verdifullt så jeg tenker mange ting rundt det men jeg tenker at vi har et ansvar der hvor vi står I den menigheten vi står I de som lederne, de som satt over oss og også de som gir oss Guds ord at vi bringer inn og at vi gir inn og at vi sørger for at det mat I huset og at det lønn til den arbeideren og at ikke vi har de som satt til side for å jobbe med Guds ord og som bare satt livet sitt ellers til side og muligheten for å tjene penger selv men bare fordi de kjenner at de har et kall og de skal bare gi Guds ord og ha en heltidstjeneste at de kan få lønn de fortjener en lønn og det litt vårt ansvar at de får en lønn ok så det også et prinsipp her som vi må ta med oss så det betyr ganske enkelt at den som gir deg ordet fortjener lønn ja og så sier jo Malaki prøv meg på dette så skal jeg åpne himmelens sluser og det veldig konkrete løfter til det å gi tiende her at prøv meg på det her jeg skal åpne himmelens sluser det et uttrykk vi bruker ofte det kommer altså herfra I forhold til tienden og det vitnesbyrdet mitt og alle som jeg snakket med som betaler tiende, gir tiende at ja, Det jeg har aldri angret på det. Jeg har bare blitt velsignet. Når jeg har gitt, jeg har aldri angret på det jeg har gitt. Gud har tatt seg av meg, jeg har alltid hatt nok. Gud min forsørger. Han gir meg det jeg vil. Det jeg trenger. Så prøv meg på det her. Før vi liksom konkluderer helt om tienden her, så vi må gå til NT også, og vi ser at tienden den blir bekreftet av Jesus. Sånn som jeg ser det i hvert fall. Det står ikke sånn veldig mye om tiende i Nytestamentet. Det står jo veldig mye annet om å gi, som vi har vært gjennom veldig mange bibelvers på allerede, men Jesus han sier til fariseerne da, som hadde veldig stort fokus på tienden her, når det gjaldt krydder og mynt og anis og litt sånn forskjellig, men han sier jo han sier at dere skulle ikke forsømme det her, men det var andre ting i loven som var det viktige. Så når han bekrefter tiden, så sier han, det skulle ikke forsømme det, men ha perspektiv. Så det er nesten det det står om tiende i NT. Så hva tenker jeg da? Jeg kom tilbake. Jeg tenker at det å gi tiende, det er et veldig godt bibelsk prinsipp. Men som fariserne, vi skal ikke ha for stort fokus på det. Vi skal ikke detaljstyre. Jeg tenker ikke at det er riktig å kreve inn tienden. Altså levittene kunne gjøre det. De hadde Moseloven. De kunne måtte kreve inn. Det var en kirkeskatt, det var en system. Jeg tenker at jeg kan ikke gjøre det. Det som Gud har gitt deg å forvalte, det må du forvalte. Jeg kan ikke gjøre det, jeg har ikke tro for det. Det er et godt bibelsk prinsipp. Og jeg tenker også at det er veldig bra da, at menigheten ikke er avhengig av en stat da, som ønsker å ha litt sånn styringsrett inn i menighetene. Ta litt sånn fugleperspektiv på det her. Mye kristen virksomhet i Norge har jo blitt drevet av mye statsstøtte. Og jeg tenker at det er godt å være litt sånn uavhengig av det. Vi sier ja og amen til den statsstøtten vi får. Man får jo 1000 kroner i året per medlem eller noe sånt cirka i dag for å være medlem i menigheter. Det er jo helt fantastisk. Halleluja. Men la oss være, det er godt at menigheten ikke er avhengig av det, særlig ikke når myndigheten vil komme inn og styre og bestemme over hvordan menigheten skal være. Det er Guds hus, så det er det er en god ting. Jeg tenker det kjempeviktig at tienden, det må være basert på din egen tro og samvittighet. Ok? Enhver skal gi det han har bestemt seg for, ikke av ulyst eller av tvang, og Gud elsker en glad giver. Og jeg vil ikke si at det er synd å ikke gi tiende. Ok? Jeg tenker at det er et godt bibelsk prinsipp, og jeg tenker at det er en god ting å gjøre. Jeg vet mange her gjør det, og jeg gjør det selv, og jeg tenker at det er en kjempegod ting, og vi kan gjerne hjelpe oss inn i det, men jeg ønsker ikke at noen skal kjenne at det er noen andre som har bestemt, eller at det på en måte at man er tvunget inn i det, eller at man egentlig ikke har tro for det. Ok, folk skal gi med et villig hjerte og gi det man har tro for. Kjærligheten til penger, det er roten til alt ondt. Og jeg tenker at hvis man kommer inn i det, og at man føler seg tvunget til å gi, eller tvunget, eller at noen sier det, så tror ikke jeg det er bra. Jeg kan vise Guds ord. Se her, det er et godt prinsipp. Abraham gjorde det. Moseloven, jeg tenker at vi ikke er styrt av å følge den Moseloven, men jeg tenker at det er løfta knytter til det. Det er menigheten trenger at folk blir satt fri, at arbeideren har sin lønn verdt, og at vi kan virkelig kjøre på med det. Så det, jeg tenker det en god ting, men vi må være litt frivillighet i det. Så, litt praktiske ting da. Når bør jeg begynne med tiende? Er det når man begynner å jobbe? Jeg tenker at så tidlig som mulig er det bra. Hjelp folk inn i det tidlig. Kanskje er det lettere når man har lite. Selv om stipendet er lite, så er det også tiendebeløpet er litt mindre. Litt lettere å gi. Jeg begynte når jeg var student, tror jeg, og da forbereder man seg når lønna øker på, at oi, vi er forberedt. 10%, det gir vi vekk. Og det er, jeg drøftet det her litt med Tore før vi kom, og han bare, liksom, det er så oppdragende, liksom. At altså den kjærligheten til penger, det er en litt sånn frykt som vi har. Vi må ikke komme inn i det, for den hefter seg litt lett på, og at vi liksom, man bare gi vekk tiden, og bare vite at liksom, det er oppdragende da, at vi måned for måned bare kan gjøre det og kjenne at yes, det gjør vi, og at vi kan være gjestfri og gavmilde. Og så tenker jeg tenker at vi kan gi tiende, og så kan vi fortsette å gi, for det at alt tilhører Herren, ikke sant? Og som vi har vært inne på, altså, alt tilhører Herren, og vi skal fortsette å være rause. Og Kerry sa vel når vi var sammen i påsken at når du har betalt inn tienden, så har du ikke gitt noen ting. Og kanskje tenker jeg at for en som har gitt inn tiende et langt liv, så er det en ganske hard karakteristikk å si at du har ikke gitt noe. men jeg tenker, la oss gi inn tienden, og så la oss være rause og gavmilde og gi masse mer. Og ikke begynne å tenke, uansett om du har gitt tiende eller tjuende eller førtiende eller hva du har gitt, ikke begynne å tenke på at du er, at liksom, hehe, jeg har gitt så mye, eller nå er det nok, eller altså, når du ser din bror,
ja,
og du har overflod,
ja.
ikke lukk hånda di. Vi har et ansvar for det som vi har fått. Og hvis 1% av verdens befolkning eier 99%, eller hvordan den der er, det er kanskje ikke fullt så drøyt, men det er jommen meg ikke langt unna, så tenker jeg at for oss som er der og eier veldig mye, så er tiende, altså hallo, det er jo ikke mye. Det er ikke mye. Vi har utrolig mye å gi, og som samfunn og i det hele tatt. Så ok, for å summere opp her. Vær raus. Vær gjestfri. Gavemild. Gi mye. Og du vet, gi så skal du få. Så du kan være motivert av det. Stol på Herren. Samle skatter i himmelen, ikke på jorda. Riv deg løs fra kjærligheten til penger. Vær bevisst på at det er en verdensånd her som er utrolig egoistisk. Prøver å påvirke deg. Og som prøver å få deg til å bruke alle pengene på deg selv. Så hvis du har vært til ansvar for Gud, så, og for hvordan vi forvalter det vi har fått, så bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å demonstrere ditt vennskap med Gud, og til å velsigne andre. Amen.